លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសូមជម្រាបរំលឹកថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកសវណ្ណនឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺលោកសៃម៉ូនីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្រុងភ្នំពេញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាប្រធានបទដែលលោកនឹងពិភាក្សាហើយនឹងចាំឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងគឺការដោះស្រាយបញ្ហាបង់ថ្លៃទឹកតែហើយនឹងថ្លៃរត់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននីតិដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាយ៉ានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទទោះបីជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកក៏ដោយក៏ការបង់ថ្លៃក្រៅផ្លូវការដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មសាធារណៈជាច្រើននៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយបាទតើកត្តានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅយុគនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះជូនអស់លោកអ្នកនាងដូច្នេះបើសិនជាមានសំណួរឬក៏លោកអ្នកនាងផ្ទាល់ជួបប្រទះនូវបញ្ហានេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅយប់នេះលោកព្រៀបកុលកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកអាចបញ្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចសិនថាតើស្អីទៅជាថ្លៃទឹកតែហើយនិងថ្លៃរត់ការហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទថ្លៃទឹកតែថ្លៃរត់ការឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាថ្លៃទឹកបិចណាបាទនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាការយកលុយខុសច្បាប់បើយើងមើលទៅក្នុងច្បាប់ប្រចាំអង្គពុកលុយដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2010ហើយចូលជាធរមានហើយហ្នឹងដូច្នេះចំណុចនេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជាប្រភេទនៃអង្គពុកលុយមួយដែរហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហានេះគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គ្រប់វិស័យនិងគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់បាទ
បាទចាប់ពីច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2010មកហ្នឹងលោកមើលឃើញស្ថានភាពនៃការបង់ថ្លៃក្រៅសេវាផ្លូវការហ្នឹងមានស្ថានភាពដូចម្ដេចដែរបាទពេលហ្នឹង
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃការបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការនេះនៅតែមានគ្រាន់តែទម្លាប់និងរបៀបរបបនៃការបង់ហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងលាក់លៀមជាងកាលពីមិនទាន់មានច្បាប់តែបញ្ហានេះនៅកើតមាននៅឡើយហើយយើងកំពុងតែសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីរកវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបាទ
បាទយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះដាដាសួរថាតើថ្លៃទឹកតែនិងថ្លៃរត់ការដែលបុគ្គលិករត់ទាពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាអំពើពុករលួយឬទេបាទលោកកុលសំជឿនបាទ
បាទខ្ញុំបានជម្រាបហើយថានេះគឺជាអំពើពុករលួយបាទហើយនៅក្នុងការដាក់ទោសច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់យើងនេះគឺមានទោស2ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំបាទនៅក្នុងច្បាប់យើងរាប់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមព្រំទានហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំ
បាទបើសិនជាទង្វើទាំងអស់នេះសិតទៅជាទង្វើខុសច្បាប់អញ្ចឹងតើហេតុអីបានជានៅតែមានការប្រព្រឹត្តអំពើនេះទៀតលោកកុលបាទ
បាទព្រោះទម្លាប់កន្លងមកគឺមន្ត្រីសាធារណៈគាត់គិតថានេះគឺជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការរកចំណូលដែលបង្កើតឲ្យទៅជាទម្លាប់ជាប្រព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នដែលមានផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺយកហេតផលនៃការផ្ដល់សេវាហ្នឹងជាធ្នូនៃការយកលុយហើយជាទូទៅនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងថាតម្លៃសេវាកម្មចំនួនប្រមាណមន្ត្រីអាចប្រាប់ថាចំនួនប៉ុណ្ណាគឺស្អែកទៅលើគាត់ហើយមួយទៀតគឺគាត់យកលេសថាចង់បានឆាប់ទៅបង់លុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកដែលទៅនឹងគឺគាត់មិនដឹងព័ត៌មានដូច្នេះគាត់មានសម្ពាធមួយថាត្រូវតែបង់លុយហើយជាទូទៅគាត់យកលុយលើសតម្លៃពិតប្រាកដច្រើនណាស់បាទមានកន្លែងខ្លះលើសដល់10ដង កន្លែងខ្លះលើ15 10ដងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាហ្នឹងជាទូទៅខាតបាទខាតបង់ប្រាក់នឹងច្រើនមែនទែន
បាទបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឧទាហរណ៍ថាទៅបំពេញបែបបត់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីដែលផ្ដល់សេវាហ្នឹងគាត់ចេះតែរកលេសចេះចុះហើយមិនអាចផ្ដល់សេវាហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានបើសិនជាគាត់មិនបានបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការហ្នឹងតើពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មហ្នឹងផងហើយពួកគាត់មិនទៅប្រឈមជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរនោះផងលោកកុលបាទ
បាទឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាមន្ត្រីដែលទៀមទាយកលុយលើសពីកំណត់ដោយច្បាប់ហ្នឹងគឺមានទោសហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសហការជាមួយនឹងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានេះយើងកំពុងតែចងក្រងតម្លៃសេវាកម្មសាធារណៈនឹងដើម្បីបោះពុំផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយចែកជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជននិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងទូលំទូលាយដូច្នេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹងព័ត៌មានច្បាស់ហើយពេលដែលគាត់ទៅទទួលសេវាកម្មហើយមន្ត្រីនៅតែទាលើប្រាក់នេះគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិរាយការណ៍ដើម្បីប្តឹងមន្ត្រីនេះឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមមុខច្បាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧបមាថានិស្សិតឬក៏អ្នកសិក្សាដែលគាត់ត្រូវការទៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសុំឲ្យចេញលិខិតបញ្ជាក់ដែលយើងហៅថាជាប្រតិបត្តិថ្កល់ទោសសម្រាប់យើងដាក់ពាក្យជាអាហារូបករណ៍ឬក៏អាចថាចូលបម្រើការងារមួយនោះគឺតម្លៃដែលពិតប្រាកដតែ10,000រៀលទេបាទណាតម្លៃតែ10,000រៀលទេប៉ុន្តែជាទូទៅពេលដែលទៅសុំហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំសួរយុវជនឬក៏និស្សិតភាគច្រើនគឺគាត់ថាធ្លាប់មានទាគាត់រហូតដល់50ដុល្លារឬក៏60ដុល្លារដូច្នេះវាលើសចំនួនពិតប្រាកដច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់បាទ
បាទក្រៅពីនឹងមានសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់បានរអ៊ូរទាំដូចជាការបង់ថ្លៃធ្វើសម្បត្តិអភិភិពីឬក៏ធ្វើសម្បត្តិកំណើតកូនអីចឹងបាទមានទាអីរហូតទៅដល់10ឬក៏20ដុល្លារអីចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេតម្លៃផ្លូវការនៅចំពោះសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រមាណហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាត់ចង់ដឹងតម្លៃផ្លូវការចឹងតើគាត់អាចទាពីមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបានទេយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទនៅពេលដែលមានការប្រកាសជាសាធារណៈហ្នឹងហើយនៅមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគាត់បတ်ផ្សាយលើតារាងព័ត៌មានឬក៏ក្តារខៀនព័ត៌មានខ្ញុំសូមជម្រាបឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកមនីតកតងនឹងបានប្រកាសអភិភិពាបាទតម្លៃមានកំណត់នៅក្នុងតម្លៃសេវាកម្មដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនៅខេត្តចំនួន5មានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យតម្លៃគឺតែ200រៀលទេបាទតម្លៃសម្រាប់ធ្វើបានប្រកាសអភិភិពាតែ200រៀលទេណាហើយភាគច្រើនយើងឃើញថាការទារនឹងគឺលើសច្រើនមែនទែនបាទលើសដល់អាចថា20ដុល្លារឬក៏30ដុល្លារអញ្ចឹងយើងគិតថាវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាហើយ200នេះគឺយកថ្លៃកូពីឯកសារកូពីក្តារស្នាមនឹងហើយនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតក្រៅពីខេត្ត5ដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើនឹងគឺថ្លៃប្រកាសអភិភិពា400រៀលបាទសម្បត្តិអភិភិពាក៏400រៀលបញ្ជាក់អភិភិពានឹង400រៀលសម្បត្តិកំណើតក៏400រៀលសម្បត្តិមរណភាពនឹងក៏400រៀលលិខិតចម្លងនឹងក៏400រៀលដែរបាទដូច្នេះតម្លៃត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅមូលដ្ឋានក៏ទានលើនឹងចំនួនច្រើនដងដល់ទៅ100,000ឬក៏អាច30ដុល្លារអីចឹងទៅ
បាទសំណួរខ្ញុំបើសិនជាមានការទាលើសយ៉ាងតើអ្នកដែលទៅទទួលសេវាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បាទបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលសេវាហ្នឹងហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានគាត់ទាលុយលើសចំនួនដែលកំណត់ដោយច្បាប់គឺមានន័យថាខុសច្បាប់ហើយបើសិនជាគាត់ព្រមឲ្យលុយនឹងតាមការទារគាត់ក៏ចូលរួមខុសច្បាប់ដូចគ្នាដែរហើយក្នុងច្បាប់គឺអ្នកសោកនិងអ្នកទទួលមានទោសដូចគ្នាអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើគឺគាត់ត្រូវទូរស័ព្ទរាយការណ៍មកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមលេខ1282បាទគឺលេខ hotline តែ4ខ្ទង់ទេហើយទូរស័ព្ទមកអត់គិតថ្លៃទេគឺលេខ1282ហើយបើសិនជាចង់តាក់ទងមកមេធាវីខាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាគឺខ1292 1292ឬក៏ការ៉េ7នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រក្រុមការងារមេធាវីរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងទទួលនឹងផ្ដល់ជាមធ្យោបាយផ្សេងៗហើយបើសិនជាមន្ត្រីនៅតែរឹងទទឹងថាត្រូវតែទាលុយលើសអានឹងអាចឈានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទោសបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ ្រសិនបើអស់លោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបង់ថ្លៃទឹកតែនិងថ្លៃរត់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅពេលនេះយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងតែរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកសុនធុនបាទមានសំណួរឬមតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
សូមគោរពលោកសៃមនីសូមគោរពលោកព្រៀបកូសូមគោរពជនរួមជាតិស្វាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលវិទ្យុសម្លេងថារដ្ឋដឹកលើប្រធានបទរឿងពុកលួយនេះជារឿងក្តៅសន្ទុះរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋខ្ញុំចង់ជួបតែពីសំណួរទី1ខ្ញុំបាទទៅមន្ត្រីវិជាខ្មែរណាដែលប្រាក់ឌីវ័តទៅជួយតើបើប្រាក់ឌីវ័តរបស់មន្ត្រីវិជាទៅជួយចឹងតើអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានដែរឬទេបើប្រាក់ខែគាត់នេះអ្នកបំរើទៅជារដ្ឋអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យរដ្ឋនោះប្រាក់ខែវាតិចជាងទេមួយខែ30ដុល្លារគាត់យកមកចាយបានតែ5ថ្ងៃតើអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានឬទេទី1ទី2បើលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានតើគេលុបពីលើមកក្រោមឬលុបពីក្រោមទៅលើ
សូមអរគុណសម្រាប់សម្បត្តិនេះសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលបានសួរសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទទី1លោកព្រៀបកុលប្រាក់ខែតិចតួចបាទអាចធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយមកសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទជាការពិតបញ្ហាប្រាក់ខែតិចតួចមិនគ្រប់ហើយតម្លៃទីផ្សារចេះតែឡើងនេះជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថាអំពើពុករលួយស្រុកខ្មែរនេះគឺវាមានលក្ខណៈជាតពលទៅវិញទៅមកណាវាអាចថាដោយសារតែប្រាក់ខែតិចបានមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្ខំចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងអាចនិយាយបានថាដោយសារតែមានអំពើពុករលួយច្រើនបានជាគ្មានប្រាក់ដើម្បីបើកប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ណាដូច្នេះវាជាបញ្ហាវិលទៅវិញទៅមកយើងត្រូវរកគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទី1ដែលត្រូវធ្វើគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគ្រប់ច្បាប់សិនណាគ្រប់ច្បាប់ទាំងមន្ត្រីទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគ្រប់ច្បាប់បើសិនច្បាប់ថាមិនអោយសោកប្រជាពលរដ្ឋក៏កុំសោកហើយមន្ត្រីដែលធ្វើការងារបម្រើសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺកុំទទួលប្រាក់សំណូកហ្នឹងទី1ទី2រឿងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីរកមធ្យោបាយដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែនេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋណាហើយនឹងគណៈបុគ្គលនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំនយោបាយនេះនឹងមានមធ្យោបាយដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីបង្កើនចំណូលថវិការដ្ឋថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រមូលពន្ធឲ្យបានច្រើនណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានចំនួនពន្ធដារមានចំនួនពន្ធកយអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវធ្វើយើងអាចមានយន្តការយកពន្ធទៅលើទំនិញមួយចំនួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចគិតទៅលើបញ្ហាផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលធំធំជំនួសឲ្យការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មឧទាហរណ៍ថាចំណូលពីទេសចរមានច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់ចំណូលអាចបានច្រើនទៅកើនលុយនៅក្នុងថវិកាជាតិយកលុយនឹងទៅតម្លើងប្រាក់ខែបានឧទាហរណ៍មានមធ្យោបាយច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះគន្លឹះទី1គឺយើងនិយាយពីរឿងគឺអនុវត្តច្បាប់ហើយគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាសិនកុំឲ្យយើងមានទម្លាប់បបិទធប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយចោលគ្នាថាមកពីប្រាក់ខែតិចហើយឬក៏មកពីបញ្ហាចេះចោះហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលយើងនាំឲ្យស្ទះណាបញ្ហាគឺវានៅត្រង់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាយើងអាចថាប្រាក់ខែតិចទៅគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងអាចថាប្រទេសយើងមានអំពើពុករលួយខ្លាំងទៅយើងមិនអាចបើកប្រាក់ខែឲ្យបានច្រើនគឺវាជាបញ្ហាទៅវិញទៅមកបាទ
បាទសំណួរទី2របស់លោកសុនធុនតើការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយហ្នឹងគួរចាប់ដើមពីលើមកឬក៏ពីក្រោមទៅបាទ
បាទគឺចាប់ផ្ដើមទាំងពីរបាទយើងមិនអាចចាប់តាប់ពីលើទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការចូលរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនសហការបានទេគឺទាំងពីរបាទពីលើទៅគឺត្រូវបង្កើតគំរូល្អត្រូវអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រូវជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យយន្តការតាមដានគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហើយពីក្រោមមកគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានការចូលរួមសហការដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលត្រួតពិនិត្យបើសិនជាមិនប្រក្រតីទេត្រូវធ្វើការរាយការណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីយើងមានការត្រួតពិនិត្យហើយអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពីលើទៅពីក្រោមមកគឺត្រូវធ្វើព្រមជាមួយគ្នាមានន័យថាត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនអាចរងចាំពីលើទៅមុនហើយពីក្រោមមុនឬយ៉ាងណាទេគឺព្រមគ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងប្រឈមខ្លាំងហ្នឹងគឺថាបញ្ហាអំពើពុករលួយមានច្រើនប្រភេទមានអំពើពុករលួយខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារមានអំពើពុករលួយខ្លះគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនលុយច្រើនលានដូច្នេះវាមានទាំងពីរប្រភេទហើយត្រូវតែ ដោះស្រាយទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែអតិភិបគឺថាបញ្ហាអំពើពុករួយធំធំនោះដែលជាបញ្ហាជាអតិពលខ្លាំងហើយបញ្ហាខាងក្រោមហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទ
បាទលោកព្រៀបកុលតើវារឿងជារឿងយុត្តិធម៌មួយទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាអំពើពុករលួយឬក៏ការបង់ថ្លៃសេវាក្រៅផ្លូវការកន្លងមកហ្នឹងអាចបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ទៅរកសេវាហ្នឹងហើយគាត់ហាក់ដូចជាចង់ធ្វើផ្លូវកាត់បាទគាត់ចង់បញ្ញាប់គាត់ចង់ឲ្យបានមុនគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកមានធនធានផងគាត់មិនជាសាញក្នុងការបង់ថ្លៃក្រៅផ្លូវការនឹងទេអញ្ចឹងឯងវាអាចធ្វើឲ្យការបង់ថ្លៃផ្លូវការនឹងវាចេះតែទៅជាទម្លាប់នឹងអញ្ចឹងទេបាទឬក៏ខ្ញុំយល់ខុសអញ្ចឹងទេបាទ
លោកមនីយល់ត្រូវបាទវាជាចំណែកមួយដែរដែលយើងអ្នកដែលមានជីវភាពហ្នឹងគាត់អាចបកើទម្លាប់មួយដោយប្រើលុយរបស់គាត់ហ្នឹងបានអតិភិបណាអ្នកដែលក្រគាត់អត់មានលទ្ធភាពគាត់បានទទួលក្រោយអញ្ចឹងទៅដូច្នេះបញ្ហានេះវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទម្លាប់ល្អបាត់បង់នៅនីតិរដ្ឋហើយយកអំណាចទឹកប្រាក់ឬបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងគឺជាអតិពលមួយសម្រាប់ទៅធ្វើឲ្យមានការផ្ដល់សេវាហ្នឹងបានលឿនឬក៏បានរហ័សប៉ុន្តែនៅក្នុងការរៀបចំថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយនេះយើងឃើញមានការកំណត់រយៈពេលណាសេវានីមួយៗគឺមានរយៈពេលកំណត់មានសេវាកម្មខ្លះគឺត្រឹមតែ7ថ្ងៃទេសេវាកម្មខ្លះអាចមានដល់ទៅ20ថ្ងៃសេវាកម្មខ្លះអាចមានដល់ទៅ30ថ្ងៃឬក៏40ថ្ងៃដូច្នេះសេវាកម្មមួយចំនួនធំដែលមានត្រឹម7ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គួរតែរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងទៅយកសេវាហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យទៅភ្លាមតក់កហល់ចង់បានភ្លាមភ្លាមហើយតាំងបង្ខំខ្លួនឯងទៅបង់ប្រាក់លើសឬក៏សោកលុយដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំសម្របសម្រួលបានលឿនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតទម្លាប់បែបហ្នឹងនៅស្រុកគេគេអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេប្រទេសដែលគេមាននីតិរដ្ឋគឺគេមានលំដាប់លេខរៀងត្រឹមត្រូវណាយើងទៅមុនគេធ្វើមុនយើងទៅក្រោយគេធ្វើក្រោយគេមានតម្រង់ជួរឬក៏ចាប់លេខរៀងត្រឹមត្រូវរបៀបនេះគឺជារបៀបដែលមាននីតិរដ្ឋហើយយើងធ្វើទៅតាមទម្លាប់ដោយគ្មានយោគយល់ដោយសារបុណ្យស័ក្តិឬក៏ដោយសារតែមានលុយឬក៏មិនមានលុយទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងកែទម្លាប់បែបនេះបានហើយឈានទៅដល់ការរៀបចំសង្គមសាសនាទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកភិបកុលឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកស្រីចន្ទាពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីចន្ទាបាទមានសំណួរសូមជួយសួរទៅលោកភិបកុលតែម្ដងជំរ
ាបសួរលោកវិក្កមចាជំរាបសួរចា
ជំរាបសួរបាទ
ចាចាជំរាបសួរខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរថានេះជាទម្លាប់របស់មន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលរាល់ថ្ងៃជាតម្លាប់ផោះគាត់ជាមួយយ៉ាងណាហើយមានវិធីទប់ស្កាត់ឬមួយដាក់ច្បាប់មកថាឥឡូវមន្ត្រីរាជការណាដែលពុករលួយចេញចែកច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់មកថាឥឡូវសេវាកម្មបង់ដូចជាធ្វើប៉ាសពតអញ្ចឹងរត់យក125អញ្ចឹងដល់ពេលទៅធ្វើប៉ាសពតមានគេរត់ការនឹងយកឡើង150ទីនោះចាសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេចា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីចន្ទាបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទលោកកុលបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
សូមអរគុណបាទលោកស្រីចន្ទាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសត្វដឹងហើយណាយើងមិនបាច់និយាយឡើងវិញទេទៅមុខទៀតយើងឃើញមានការរៀបចំឲ្យមានដំណោះស្រាយគឺចាប់ពីពេលនេះតទៅតម្លៃកំណត់គឺមានបិទនៅតារាងក្តារខៀនឬក៏នៅក្នុងកន្លែងណាមួយនៅមុខការិយាល័យដែលផ្តល់សេវាកម្មហ្នឹងហើយកំណត់រយៈពេលដែលទទួលបានដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀបចំផែនការខ្លួនឯងណាកុំឲ្យទៅទទួលសេវាកម្មតក់ហល់ហើយចង់បានភ្លាមភ្លាមយកលុយឲ្យគេលើសអាហ្នឹងរឿងរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើតាមច្បាប់យើងខុសដែរពួកពេលយើងសូកលុយហ្នឹងគឺស្មើនឹងអ្នកទទួលដែរដូច្នេះយើងត្រូវមើលអាហ្នឹងឲ្យនាំគ្នាចូលរួមគោរពបើសិនជាកំណត់ថា$120បងទៅបងលុយ120ដុល្លារហើយទទួលវិក័យប័ត្រធំទៅវិក័យប័ត្រហ្នឹងគឺរដ្ឋមានភារកិច្ចរក្សាទុកមួយកូពីទៀតត្រូវតម្កល់ផ្ញើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុឬក៏ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យហើយមួយកូពីទៀតបងទៅទុកហើយកំណត់រយៈពេលដែលបងដាក់ហ្នឹងគឺមានកំណត់ថាប្រមាណថ្ងៃដែលត្រូវមកទទួលបានគឺមានកំណត់នៅក្នុងតារាងហ្នឹងនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទដូច្នេះបើសិនជាមួយអាទិត្យបងមកទទួលមួយអាទិត្យបើសិនជាគេថាបាយអាទិត្យក្រោយបងមកទទួលបើសិនជាមន្ត្រីនឹងគាត់មិនបានផ្ដល់ជូនតាមពេលវេលាកំណត់ទេ នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចនឹងច្បាប់ដែលមានកំណត់ជាវិន័យឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងទៅមកទៀតយើងត្រូវតែអនុវត្តបែបហ្នឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែដូរទម្លាប់ដែរណាកុំចាញ់សម្ពាធកុំធ្វើតាមការស្នើសុំហើយកុំចាញ់សម្លុតយើងត្រូវហ៊ានសួរយើងត្រូវហ៊ានទាមទារយើងត្រូវហ៊ានឆ្ងល់ហើយបើសិនជាគេជំរិតទៅខុសប្រក្រតីយើងសង្ស័យទូរស័ព្ទទៅ1282សួរអង្គភាពប្រចាំភពពុកលួយឬក៏1292សួរមន្ត្រីនិងមេធាវីអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដើម្បីយើងជៀសផុតពីជនរងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅអំពើពុកលួយបាទ
បានសូមអរគុណច្រើនលោកព្រាបកុលចំពោះការបកស្រាយនេះបានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយសំឡេងរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាការបង់ថ្លៃទឹកតែនិងថ្លៃរត់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងចង់សួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានកញ្ញាស្រីវឿននៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលមកហើយបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍កញ្ញាស្រីវឿនបាទ
ចាំតើវាសួរលោកគ្រូហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូទៀតផងជម្រាប
សួរបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
ចាអើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងនិយាយអំពីការដល់លើសេវាក្រៅផ្លូវការឬក៏ថាទឹកតែក្រុមសុខជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមានទស្សនៈមួយចង់លើកឡើងដែរព្រោះអីជាក់ជាក់ដែរនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកម្មករហើយមានតំណាងកម្មកអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ទាមទារប្រាក់ខែគឺខាងនយោជកតែគឺមានខាងរដ្ឋបាលជាតំណាងឲ្យនយោជកហ្នឹងមកធ្វើការចរចាជាមួយកម្មកដើម្បីរឿងប្រាក់ខែឲ្យប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយថាបើសិនជាបងប្អូនកម្មកទាំងអស់ហ្នឹងលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយក្រុមតុកបានគាត់នឹងឲ្យតម្លៃនៃប្រាក់ខែប្រមាណដែលតាមកម្មកទាមទារឲ្យបានគឺកម្មកទាមទារគាត់នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថានេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងបំផុតសម្រាប់កម្មករដែរឬទេក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនអាចផ្ដល់ថវិកាដល់ការទាមទាររបស់កម្មករបានហើយទី2ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថាសព្វថ្ងៃយើងមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអំពើពុករលួយវាកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារភាពចម្លែងការទៅធ្វើអត្តញ្ញាណបានជាដើមដរាបណាយើងទៅធ្វើទៅតាមការបរិខែរបស់អាជ្ញាធរដែលនៅឃុំឃុំនោះហើយតែมันបានផលសម្រាប់ចាស់អ្នកខ្លះទៅ3ដង4 5ដងក៏នៅតែមិនទាន់បានលុះតាអ្នកនឹងដាក់លុយខ្លះបន្តិចបន្តួចហើយពេលដែលយកមកឲ្យវិជាបរិវត្តនៅអាគតិស្លឹកនេះតែមានបានគឺសុំ5ដុល្លារថាបើមិនឲ្យទេខ្លាំងទៅយកខ្លួនឯងទៅហើយខ្លាំងទៅយកគឺមិនដែលគេបានសម្រាប់ទេអញ្ចឹងតើលោកគូតើដោយអនុសាសន៍បែបណាទៅឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលគាត់កែប្រព័ន្ធដែរថាមិនល្អហើយប្រព័ន្ធដែរចាក់ជំរិតពាណិជ្ជកម្មនេះឲ្យវាលុបបំបាត់បានខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីវឿនបាទពីខាងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំចង់បកគលសំណួរទី2របស់កញ្ញាទៅមុនលោកព្រៀបកុលថាតើបើសិនជាខាងមន្ត្រីគាត់ទាមទារលុយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅស្វែងរកសេវាសាធារណៈដូចកញ្ញាស្រីវឿនលើកឡើងអំពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយ៉ាងតើពួកគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បាទសូមអរគុណបញ្ហារឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរឿងលិខិតឆ្លងដែននិងបញ្ហាឯកសារផ្សេងៗទៀតនេះយើងតែងតែឮប្រជាពលរដ្ឋមានការរវល់ទាំធុញទ្រាន់មានច្រើនកលៈច្រើនដំណាក់កាលណាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវាជារឿងចាស់ទៀតដែរណារឿងថ្មីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលដែលអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយចេញឯកសារជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានភ្ជាប់ជាមួយនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងមានការបិទផ្សាយតម្លៃជាសាធារណៈហើយនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានមធ្យោបាយក្នុងការរាយការណ៍ភ្លាមៗប្រសិនបើមានមន្ត្រីណាមួយគាត់បំពានខុសពីនីតិវិធីនិងទម្លាប់ល្អដែលរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញទៅឲ្យមន្ត្រីនៅក្រមអវត្តអនុវត្តដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយន្តការថ្មីនេះអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមួយកម្រិតហើយយើងរងចាំមើលថាតើមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាចាំយើងអាចជជែកគ្នាតទៅទៀតតទៅនឹងការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយខ្ញុំយល់ថាអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរមានយូរហើយហើយការកើនឡើងនេះយើងមិនមានស្អីមកវាស់ដើម្បីរាប់ចំនួននៃការកើនឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងវិញណា ខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវនេះគាត់មានអរិយាប័ត្រតាមដានមើលហើយយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយបានច្រើនជាងមុនដូច្នេះឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញបញ្ហានឹងរឹតតែច្រើនជាងមុននេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងហើយគាត់តាមដានហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាពុករលួយនឹងច្រើនជាងមុនជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយពី3សប្ដាហ៍មុននេះគឺបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបាក់បោកនិយមបញ្ហានេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់លែងទទួលស្គាល់លែងអនុគ្រោះអំពើពុករលួយនេះថាជារឿងធម្មតាថាជារឿងមួយដែលត្រូវរស់នៅជាមួយតទៅទៀតដែរដូច្នេះជាសារមួយជូនទៅឋានដឹកនាំជាសារមួយជូនទៅគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលែងទទួលយករបៀបរបបពុករលួយនេះថាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជីវិតគាត់ទៀតហើយដូច្នេះជាសារមួយហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្តីគណៈបកនយោបាយក្តីត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីឆ្លើយតបបានត្រូវតែអនុវត្តយន្តការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនគ្រាន់តែសន្យាមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ជូនសារនយោបាយមិនមែនគ្រាន់តែគម្រាមចោលតាមរលកធាតុអាកាសហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលមួយរយៈនេះគឺត្រូវតែមានលទ្ធផលឬក៏មានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលយកបានបាទ
បាទហើយសំណួរទី2របស់កញ្ញាស្រីពៅហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ការបង់ថ្លៃក្រៅផ្លូវការហ្នឹងទៅឲ្យដូចកញ្ញាលើកឡើងគឺខាងតំណាងរោងចក្រយើងទៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករបានអញ្ចឹងសំណួរនេះវាតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយឬក៏ការបង់ថ្លៃសេវាក្រៅផ្លូវការហ្នឹងតើលោកព្រៀបកុលឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចហើយជាទូទៅបើសិនជាសេវាហ្នឹងនៅតែបន្តណាការបង់ក្រៅផ្លូវការនៅតែបន្តអញ្ចឹងតើនរណាជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនោះបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះរៀងរសើបបន្តិចហើយមានលក្ខណៈជានយោបាយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានលើដែរណាក៏បានលើដែរថានយោជកឬក៏ថកែក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារោងចក្រហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការបងលុយទឹកតែលុយដាក់សំសបុតអីទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនអីចឹងដែរដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យគាត់ខាតចំណូលខ្លះតែយើងមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យមានភ័ស្តុតាងឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលឺដែរខ្ញុំលឺហើយក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានហុកហែពីកម្មករឬក៏អ្នកធ្វើការងារផ្នែកសហជីពអីចឹងដែរគឺមានបែបហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតយើងឃើញអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវថាចំណូលរបស់កម្មករម្នាក់ៗដែលបានរកបានសម្រាប់រោងចក្រមួយមួយហ្នឹងបើយើងគិតពីចំណូលដែលគាត់បានបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មទៅគឺអាចនឹងបានចំណូលច្រើនជាងការទៀមទារបស់គាត់ប្រាក់ខែគោលឬក៏ប្រាក់ខែតិចបំផុត160នឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបផ្ទាល់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចង់ឲ្យមានតម្លាភាពហើយឲ្យកម្មករគាត់អស់ចិត្តនឹងគាត់គួរតែបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងឲ្យបានច្បាស់ទី1ទី2ខ្ញុំជឿថាវាមានពាក់ព័ន្ធស្មុគស្មាញនឹងរឿងមន្ត្រីរាជការទៅទៀតបាទបើសិនជាកម្មកររោងចក្រគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ160ដុល្លារពេលនឹងមន្ត្រីរាជការគ្រប់វិស័យទាំងអស់គាត់នឹងសួរសំណួរចុះគាត់វិញយ៉ាងម៉េចដែរគាត់មន្ត្រីជំនាញដែរតើយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះវានឹងមានភាពស្មុគស្មាញដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងផងដែរបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានចំណាយពេលជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមុនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ